ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜੰਮੂ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਖਬਰੇ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਪਹਿਲੇ ਖਾਸ ਖਾਸ ਖਬਰੇ ਕੰਨੇ ਮੈਂ ਸੋਨਾਲੀ ਦੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆ ਅਭਿਆਨ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਨੋ ਕੰਨੀ ਭਾਰਤ ਗੀ ਤਗੜਾ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਜੌਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੜਾਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਚ 11 ਬੱਚੇ ਸਨੇ ਕੁੱਲ 15 ਲੋਕੇ ਦੀ ਰਹੱਸਮਈ ਮੌਤੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਕਰੋਗ। ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਰੇ ਉਧਮਪੁਰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ 17 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਕਟਰਾ ਰਿਆਸੀ ਟਰੈਕ ਪਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਹੋਰੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਚ ਮੁਕਾਮੀ ਉਦਯੋਗੀ ਬੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਟਰਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਗੀ 50 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਕਰਨੇ ਵਿਜੇ ਬਜਾਜ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਤੀ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲ ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆ ਗੀ ਅੱਜ 9 ਬਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਚ ਸਟਾਰਟਅਪ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਗੀ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੋੜੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਰ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਹੋਰੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਬਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਗੀ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਗੀ ਕਾਮਯਾਬ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਪਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਗੀ ਸਖੱਲਾ ਬਣਾਉਣੇ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨੇ। ਉਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢੇ ਤੇ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਗੀ ਬੜੀ ਸਕ੍ਰਿਤਾ ਕੰਨੇ ਬੜਾਵਾ ਦਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜੋਖਿਮ ਚੁੱਕਣੇ ਤੇ ਕਿਛ ਨਵਾਂ ਕਰਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਹੋਰੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੰਨੇ ਭਰੋਚੇਦਾ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਹੋਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟਅਪ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ
देश ने स्टार्टअप इंडिया अभियान शुरू किया तो देश के युवाओं ने दिखा दिया कि वो क्या कुछ कर सकते हैं। आज भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है।
सरकार रजौरी जिले की बुद्दल तहसील के बड़ाल ग्रां च हुई रहस्यमई मौतें की जांच करा करती है जिथे अजे तोड़ी 15 लोगों अपनी जान मुआई दिती दी है। आकाशवाणी जम्मू के संवाददाता की रिपोर्ट मुजब पुलिस ने पिछले एक महीने दौरान 3 परिवारों के 11 बच्चे सने कुल 15 लोगों की रहस्यमई मौतें की जांच वास्ते विशेष जांच टीम यानी SIT खडेरी है। ਇਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬੁੱਦਲ ਦੇ SP ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ੋਰ ਕਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੀ ਇਕੜੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਂਚ ਗੀ ਤੋੜ ਚਾੜਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਰਜੌਰੀ ਦੇ SSP ਗੌਰਵ ਸਿਕਰਵਾਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮੈ ਪਰ ਇਹ SIT ਖਡੇਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨ ਤੇ ਬਿਸਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਟੌਕਸੀਕੋਲੋਜੀ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਲੋਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਯਾਨੀ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕਸ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਗੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। SIT ਕੀ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਬਿਓਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੋਰੇ ਗੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤਵੇ ਯਾਨੀ ਨਿਊਰੋਟੋਕਸਿਨਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੇ ਦੀ ਸਾਰਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਆਂ ਇਹਦੀ ਅਜੇ ਅਗੜੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਕੰਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਟਲ ਡੁੱਲੂ ਹੋਰੇ ਦਸਿਆ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਡਿਅੰਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਖਡੇਰੀ ਹੈ। ਉਨੇ ਆਖਿਆ
ਕਈ ਰੈਪੂਟਿਡ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੇ ਟੀਮ ਆਈ ਥੀ PGI ਸੇ NCDC ਤੋਂ ਜਾਕਰ ਵਹਾਂ ਪਰ ਕੈਂਪ ਕੀਆ ਥਾ ਸੈਂਪਲਸ ਲੀਏ ਥੇ ਟੈਸਟ ਕੀਏ ਗਏ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਜਬ ਹੁਆ ਤੋ ਉਸਕੇ ਵੀ ਸੈਂਪਲਸ ਲੀਏ ਗਏ ਇਸਮੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਵਾਇਰੋਲੋਜੀ ਕੋ ਇਨਵਾਲਵ ਕੀਆ ਗਿਆ CSIR ਕੋ ਇਨਵਾਲਵ ਕੀਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅਭੀ ਤੱਕ ਯਹੀ ਸਮਝ ਮੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤੋ ਕੋਈ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਤੋ ਕੋਈ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਉਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇ ਔਰ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਥ ਮੇ ਇਸਮੇ ਕੋਈ ਕਹੀਂ ਕੁਛ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਂਗਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸਕੇ ਲਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ SIT ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਆ।
ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੰਦ ਦੇਸ਼ਵਾਲ ਹੋਰੇ ਉਧਮਪੁਰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਦੇ 17 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਕਟੜਾ ਰਿਆਸੀ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਗੀ ਮਾਲ ਸਮਿਆਂ ਟੋਨੇ ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜੰਮੂ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਜਬ ਕਟੜਾ ਤੇ ਰਿਆਸੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਲ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਢੁਆਈ ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦੀ ਸੈਲੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਦ ਹੈ ਜੇ ਤੌਲਿੰਗ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗੀ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਕੰਨੇ ਜੋੜਨੇ ਦਾ ਸੁਖਨਾ ਹਕੀਕਤ ਬਣੀ ਜਾਗ। ਭਾਰਤੀ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਸੰਗਠਨ ਇਸਰੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪੇਡੈਕਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਯਾਨੇ ਦੀ ਡਾਕਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਜ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੀ ਲੈਤੀ ਹੈ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें एह्दे पर इसरो दे साइंसदानें ते कन्नै इसरो च कम्म करने आले सब्भनें सदस्यें गी उपग्रहें दे अंतरिक्ष च सुरक्षित डॉकिंग च कामयाबी लेई मुबारकबाद दित्ती ऐ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होरें इस ऐतिहासिक कामयाबी पर इसरो दे साइंसदानें दी सराहना करदे होई उनेंगी भविक्ख लेई शुभकामनां दित्तियां। सोशल मीडिया पर इक पोस्ट राएं राष्ट्रपति होरें आखेआ ऐ जे इस ऐतिहासिक उपलब्धि दे कन्नै अंतरिक्ष डॉकिंग समर्थ दा कामयाबी कन्नै प्रदर्शन करने आला भारत इस दुनिया दा चौथा मुल्ख बनी गेआ ऐ। इस उपलब्धि दी सराहना करदे होई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें इक सोशल मीडिया पोस्ट च आखेआ ऐ जे भारत दे भविक्ख लेई अंतरिक्ष कार्यक्रमें च एह् उपलब्धि इक मील दा पत्थर साबत होग। तोआई विज्ञान ते टेक्नोलॉजी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह होरें इस उपलब्धि पर खुशी प्रगट करदे होई आखेआ ऐ जे साढ़े साइंसदानें ओह् करी दस्सेआ ऐ जेह्दा कुसै ने सोचे दा भी नेईं हा। उनें आखेआ जे अंतरिक्ष च उपग्रहें दी डॉकिंग आला एह् पूरा सरिस्ता पूरी चाली भारती ऐ जेहड़ा अंतरिक्ष खेत्र च भारत दियें नित नमियें उपलब्धियें च इक महत्वपूर्ण थाहर रखदा ऐ। उनें आखेआ जे इस उपलब्धि ने साढ़े भविक्ख दे अंतरिक्ष मिशनें जिंदे च भारती अंतरिक्ष स्टेशन चंद्रयान 4 ते गगनयान भी शामल न लेई व्यवस्था ते रमानदारी आले ढंगै सिर तोड़ चाढ़ने दी बत्त पद्धरी करी दित्ती ऐ। कटड़ा च त्रिकुटा पहाड़ियें पर स्थित श्री माता वैष्णो देवी जी दे तीर्थ स्थान पर अज्ज बर्फबारी होई। इस पवित्र स्थान सने आले दुआले दियें पहाड़ियें पर बर्फबारी कारण उत्थे नजारा बड़ा मनभाना बनी गया जिस करी होर मते सैलानी इत बक्खी आकर्षित होआ करदे न। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुएं की सुरक्षा ते सुविधा लई सब्बै लोड़चदे बंदोबस्त यकीनी बनाए दे न। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा व्यवस्थित ढंगै नै चला करदी है ते बोर्ड दे अधिकारी मौसम दे सूरतेहाल पर नेड़मी तक रखा करदे न। बोर्ड ने श्रद्धालुएं गी सलाह दित्ती ऐ जे ओह् बड़ी मती ठंडू दे मद्देनजर गर्म टल्ले लान ते लोड़चदे दिशा निर्देशें दी पालमा यकीनी बनान। मौसम दी स्थिति जानने ते यात्रा सरबंधी निर्देशें लेई श्रद्धालु श्राइन बोर्ड कन्नै राबता करी सकदे न। आकाशवाणी जम्मू दे क्षेत्रीय समाचार एकांश आसेआ कठुआ जिले लेई अंशकालिक संवाददाता लेई दरखास्तां मंगियां गईआं। इच्छुक आवेदक जेहदी उम्र 24 थमां 50 बरें दे बश्कार ऐ ते ओह् कठुआ जिले दा रौह्ने आला ऐ, इस आस्तै आवेदन करी सकदा ऐ। मेदवार कश पत्रकारिता च पीजी डिप्लोमा, डिग्री या कुसै भी पंजीकृत यूनिवर्सिटी थमां ग्रैजुएशन ते पत्रकारिता च दऊं बरें दा तजुर्बा होना लोड़चदा ऐ। मेदवार गी कंप्यूटर पर खबर बनाने ते मीडिया कवरेज दे अनुभव सने सरबंधत लोड़चदे उपकरणें वगैरा दा इस्तेमाल भी करना आना चाहिदा। आवेदक जिला सदर दफ्तर की 10 किलोमीटर की हद के अंदर रौंदा होना लोड़चदा ऐ। दरखास्त ते लोड़चदे दस्तावेजें दी कापी मेदवार गी क्षेत्रीय समाचार एकांश आकाशवाणी पंज तीर्थी जम्मू पिनकोड 18001 उप्पर 15 फरवरी 2025 थमां पैहले पैहले आईयै दस्ती जमा करोआनी होग। इस बारे व्यापक जानकारी आकाशवाणी दी वैबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध ऐ। एह् खबरां तुस आकाशवाणी जम्मू थमां सुना दे ओ। बाकी दियें खबरें कन्नै सोनाली दत्ता। पर पहले एह् संदेश। एह् खबरां साढ़ी वैबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध न। एह्दे अलावा तुस एह् खबरां आकाशवाणी दे मोबाइल एप्लीकेशन ते DTH पर भी सुनी सकदे ओ।
उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी होरें आखेआ ऐ जे मकामी उद्योग रोजगार पैदा करने ते अर्थव्यवस्था गी मजबूत बनाने च बड़ी महत्व आली भूमिका निभांदे न। उनें आखेआ जे मौजूदा सरकार बक्ख बक्ख पहलकदमियें ते उद्योगें दे मुआफक योजनाएं दे राएं मकामी उद्योगें दा उचित विकास यकीनी बनाने लेई वचनबद्ध ऐ। उप मुख्यमंत्री होरें अज्ज जम्मू दे शहीदी चौक च जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रीज दे शोरूम दे दौरे दौरान ऐहलकारें कन्नै गल्लबात करा करदे हे। जेके इंडस्ट्रीज दे मैनेजिंग डायरेक्टर विक्रम गुप्ता ते होर दुए बड़े ऐहलकार भी इस मौके पर उत्थे मौजूद हे। भारतीय रेलवे ने दिल्ली ते श्री माता वैष्णो देवी कटरा बश्कार चलने आली एक वंदे भारत एक्सप्रेस रेल दी सेवा 5 दिनें आस्ते रद्द कीती है। ट्रेन नंबर 22439-22440 जड़ी नमी दिल्ली ते कटरा बश्कार चलदी है उस किस समय आस्ते रद्द कीती जा रही है। ए रेल उत्तरी रेलवे जोन राएं चलाई जंदी है जेड़ी रख रखा आले कम करी किश समय आस्ते बंद कीती गई। इस रेल च जेड़ी सवारियां सफर करने आलिया हियां उनेंगी इस दौरान यात्रा दे दुए विकल्प चुनने दी सलाह दित्ती जा रही है। इसलिए दो वंदे भारत एक्सप्रेस रेलां दिल्ली ते कटरा बश्कार चला दियां न। पहली 22439-22440 न्यू दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा ते दुई 224 7727478 श्री माता वैष्णो देवी कटरा न्यू दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस है। इंदे च दुई निर्धारित कार्यक्रम दे मुताबक गे जल्दी रोग। इस बारे गल करदे होई कटरा रेलवे स्टेशन दे सुपरिंटेंडेंट जुगल किशोर होरें आख्या,
एक तो फॉगी वेदर चल रहा है और दूसरा जम्मू रेलवे स्टेशन की जो रीडेवलपमेंट चल रही है, दोनों को देखते हुए एक वंदे भारत जो दिल्ली से सुबह निकलती है कटरा के लिए और दोपहर कटरा से वापस जाती है फिलहाल रद्द है। लगभग 6 मार्च तक का टारगेट है कि ये काम पूरा हो जाएगा और गाड़ियां स्मूथली चल पड़ेंगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपना माहवार रेडियो कार्यक्रम मन की बात दे रहे इस बारी 19 जनवरी की अपने विचार देश विदेश च रोने आले श्रोताएं कन्ने सांझे करगन। उआं ते ए प्रोग्राम महीने दे खीरले ऐतवारे दिने 11 बजे प्रसारित हुंदा है, पर एकती खीरी ऐतवार 26 जनवरी होण करी एदा प्रसारण इक हफ्ता पहले कीता जांदा है। ए इस कार्यक्रम दी 118वीं किश्त होग। इस कार्यक्रम च शामिल कराने लई लोक अपने सुझाव 17 जनवरी तक भेजी सकदे न। श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर जां फी नरेंद्र मोदी ऐप जां MyGOV ओपन फोरम पर भी भेजी सकदे न।
अखीरै च खास खबरां इक बारी परती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें आखेआ जे स्टार्टअप इंडिया अभियान ने नौजवानें गी सशक्त बनाने दे कन्नो कन्नी भारत गी तगड़ा ते भविक्ख लई तैयार भी बनाया है। रजौरी जिले के बड़ाल ग्रां च 11 बच्चें सने कुल 15 लोकें दी रहस्यमई मौतें दी जांच 11 मिंबरें आली विशेष जांच टीम करोग। रेलवे सुरक्षा कमिश्नर होरें उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना दे 17 किलोमीटर लंबे कटड़ा रियासी ट्रैक पर रेल गड्डियां चलाने की इजाजत दे दी है। उपमुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी होरें आखेआ जे रोजगार पैदा करने ते अर्थव्यवस्था की मजबूत बनाने च मकामी उद्योग बड़ी महत्व आली भूमिका निभांदे न। इदे कन्नै गै खबरें दा ए बुलेटिन समाप्त हुआ।